Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertz ja meie nädal läheb edasi. Võibolla, et üle kivide, võibolla, et üle kängude. Võibolla, et üle kivide, võibolla, et üle kändude, kes neid nüansse kõiki märgata jõuab, aga edasi tema läheb. Ja kui ma eelmisel korral, see oli siis eile, rääkisin teile natukene tõe kontseptsiooniski, mis asi tema on, tõde, tõsi, kõik muud nüansid, tõde on tõenäoliselt see, mis täna veel kehtib. Aga kuidas temaga on homme, kas ta enam lihtsalt ei kehti või mõistetakse selle eest ka hukka, tont seda teab. Igal juhul käituge korralikult, ütleb ju ka prantsuse vanasõnaile, oli prantslastestki juttu, et kõige rumalam jänes on see, kes mõtleb, et kui ta hästi käitub, siis hunt ei julge teda ära süüa. Niimoodi võib ju mõelda küll, kui mina ikka meeldin kõikidele sõpradele, siis kõik sõbrad hoiavad mind hellast ja ka mis juhtub siis, kui sõbrad ise tülli lähevad. Oi jop! Kui tsiteerida siin peaaegu klassikut Igor Gräzinit, tema ütles niimoodi, kui tema nägi Priia töötajate nimekirja, mida oli ilus vaadata ja mis oli pikk nagu, ma ei tea, Via Appia võib-olla, kui minna kuhugi kaugele kohta, mida vähesed oma ihusilmaga näinud on. Täna viskaks korra pilgu peale läbipaistvale meediale ehk Telegramile. Miks ma seda teen? Sellepärast, et vaata, ega neid ei lasta ju igale poole ligi, sest nemad on lamemaalased, nemad on... mis asjad nakkõi soodaga pidid midagi tegema ja nii edasi. Ja sellepärast ühest küljest on nad nagu ajakirjanike hulgast välja visatud. Neid nagu valitsuse pressikonverentsidele ei kutsuta ja väidetavasti ei lubatagi, aga teisest küljest on nemad alles kut kuri vaim. Ja kui vaadata, mida nemad pakuvad meile siis vaimutoiduks? No head inimesed, enjoytage, nagu ütles ükskõikes video. Euroopa parlamendi saadikud räägivad koronapettusest. Vabadust armastavate Euroopa parlamendi saadikute 16. veebruaril 2022 toimunud pressikonverentsil räägiti avameelselt koroonapettusest ja nõuti Euroopa komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni viivitamatut tagasi astumist. Noh, ju oli teada, et ega ta ei astu kuhugi. Võibolla teati ka protseduuri reegleid, mida peab ette laulma, mida peab sel ajal laulma, mida peab lõpulauluna esitama ja nii edasi. Aga saadikute hinnangul on siis korona ajaloo suurim poliitiline pettus ja organiseeritud vandenõu. Mine sa tea, kui nüüd katsuda vaadata seda 50 aasta kauguselt tulevikus, siis võib ju seoseid näha, võib uusi seoseid leida ja nii edasi. Aga võtke lahti Telegram ja kuulake, vaadake, kuidas Euroopa parlamendi saadikud räägivad koronapettusest. teaduslikult tõestatud heade mõtete ja tunnete väli loob positiivset reaalsust. Mis asi on positiivne reaalsus? Ja kas see positiivne reaalsus on ka tõsiselt võetav või on selle tulemus lihtsalt loll ja rõõmus, kuni saab kitli peale ja pärast seda on ikka loll ja rõõmus, sest heade mõtete väli on... Ja siit võib muidugi välja keerutada niisuguse nurga all teooria, et ei tea, mis taga peale hakata igal juhul. See on kordusartikkel avaldatud 2014. aastal ja soovitud head positiivse reaalsuse loomist. Ärge vaadake sinna poole, see on kole. Ole positiivne. No ma ei oska selle kohta midagi öelda, sest tegelikult võiks olla nii nagu on. Ja ma ei pea väänama seda positiivseks ega negatiivseks. Ma ei tohi olla, lihtsalt ei taha olla ja ei olegi neurootiline, et iga asja peale kohe paanika püsti ja ossa taevas, mis me teeme, kus me uued, ma ei tea, mis asjad saame nagu laulis Kopfillem. Ja heade mõtete ja tunnete väli loob positiivset, aga mõnikord see hea tunne tekib ju puht masohistlikul alusel. Ei tea. Muidugi on siin püsti ka artikkel, mille pealkirja mainisin eile. Tõde, mida munatööstus ei taha, et sa teaksid. Järelikult munatööstus tahab, et sa teaksid midagi teist moodi. Siin on muidugi Dr. Bruce Liptoni päris ilus ja noh, niisugune veenev kuulamine ka, kui oled stressis, lülitad välja oma immuunsüsteemi. Täiesti veenvalt kõlab, ainult et me ei tohiks unustada, et eks see stress ole ka edasi viiv jõud. Muidugi kui sa oled niimoodi mustas masenduses, küll siis tulevad nohud ja köhad, sest sul on juba nii kehva olla. No, proovige näiteks hommikul. Seda näidet ma olen toonud ja üks inimene katsetas ka ja siis tuli siia lausa rusikad rullised. Aga mis see oli? Tõuske hommikul veerand tundi varem kui vaja, visake jalad üle voodi ääre põrandale, laske ennast lõdvalt lointi vedelalt ja tehke. Ja te olete päev otsa siuke. Aga mina ei jõua ja nii edasi. Aga Bruce Lipton iseenesest on üks tuntumaid teadlasi, kes on kokku pannud kuidagi pidi rakubioloogia ja kvantfüüsika uuringute tulemused. Mis on kvantfüüsika? No see on niisugune asi, et üks asi kuskil kaugel reageerib sellele, mida teine asi siin samas teeb, olgu siis tegemist mingite aatomitega või ükskõik millega või võtame lihtsalt. Samal hetkel, kui te panete ühe soki vasakusse jalga, muutub teine sokk automaatselt parema jala sokiks. No see on kvantfüüsika alus niimoodi. Kuidas seda täpselt nimetada, tont seda teab, aga niimoodi ta jah, automaatselt on. Apokalüptiline õudus unenägu Shanghais. Kas Shanghai on suure lähtestamise katsel labor? See suur lähtestamine, see on üks huvitav teooria. Mulle ta meeldib ka, kuni selle punktini, kui võetakse, et nüüd ja siis lähtestatakse. Vaat, suur pauk oli ka niisugune asi, mis väidetavalt tekitas kõik selle, mis meil siin olemas on, tajutav on. mõeldav on universumi või millegi taolise. Aga teate, mis mul on tunne, et selle suure pauguga kõigepealt hävitati midagi kapitaalselt ära. No neid mõõtmeid meie ruumil on ju ka kimpude viisi, tükki 15 võib-olla või ma võin muidugi eksida, aga selle tõestus on ka kahtlane. Näiteks, kas te kujutate endale ette aega? Aeg näiks see olevat ühe mõõtmeline liikuma ühes punktis sünnist ikka surma poole, aga nüüd pange oma fantaasia tööle ja kujutage ette kahe mõõtmelist aega või kolme mõõtmelist. See on muidugi selline, et ei tea, mis saab, aga vaat suur lähtestamine peab lõpetama ära. Plaan B on ju selleks, et alustada midagi täiesti otsast peale ja vanast ei võeta kaasa mitte jusugi. Ja kui me räägime suurest lähtestamisest, no mida pärglit me siin imestame, et vana tuleb kõik maha tõmmata ja seda ei pea olema. Shanghais pidavad toimuma õudus, täiesti võimalik. Ja selle taolist ei ole maailm, nagu Telegram kirjutab, kahe aasta jooksul näinud. Ja see pidavad olema isegi Austraalia koronaterrorist hullem. Inimesed ei tohi enam kodust lahkuda, tänaval patrullivad sõjaväelased, lahingrobotid, robotkoerad, droonid, kaupade tarne olukord ebakindel. Ühesõnaga võtke ja lugege ise, mis toimub Hiina majandusmetropolis. Kõik see mõjub praegu reklaamina Telegramile ja tegelikult on ka, sest noh, ma siin vahepeal lõõpisin, et fakte peab alati kontrollima enne, kui sa mikrofoni kaudu need välja ütled ja mina ka alati, kui ma loen Õhtulehest mingit fakti, siis kontrollin näiteks Päevalehest või Delfist, kas see on õige. Paljudel juhtudel on sõna sõnalt õige, nii et pole häda midagi. Lühijut muna, kuidas mõista seda, et me kõik oleme üks. Seda on püütud inimestele, inimkonnale, gruppidele, ma ei tea kellele, selgeks teha algusest peale, et kui Jumal on kõikjal ja kõiges, siis sa oled Jumal. Ära siis põe ja ära palu, noh nii öelda lolli peaga ise endalt, et võtta, kui sa nüüd taevas oled, siis anna mulle seda, no see on jama. Ükskõik, mis põhjustel sa siin oled, mõne mul on ka niisugune tunne, et me ajame siin meie planeedikesel taga tulnukaid. Aga võt, väga raske on taga ajada seda, kes sa ise võibolla oled, kui vaadata, mis elukas on inimene, kuidas tema käitub. Kuidas tema sobitub ülejäänud loodusse? Ma saan täitsa aru, miks kivi ajal nii-öelda inimesi oli vähe, sellepärast, et isegi külmas kohas need loilakad ajasid omal karva maha, et tappa mingi loom ja saada tema karvane nahk endale ümber. No kus see terve mõistus on? Aga muidugi alati võib küsida, kas see oli ikka nii? On see tõde? Kes kirjutas ajaloo? Kelle seisukohalt ajalugu on kirjutatud? No Hiinas sai siin räägitud ja vaat, selle meie pandeemia ja nüüd Ukraina sõja tulemusel kõige rumalam on see, et Ukraina puhul on lugu jube kas või sellepärast, et selles sõjas ei saa olla võitjaid, sest see, mille pärast sõditakse, näik see olevat peidetud tont teab mitme kihi, alla me võime siin rääkida mingisugustest, ma ei tea, mis maavarade varudest, Ei, see ei ole see, seda on liiga vähe, see on liiga hale. See kõik oleks läbi rääkimiste ja muude asjadega kokku pandav olnud ja ellu viidav nii samuti. Kus on põhjus, mitte põhjendus, et näed, see ütles sellele halvasti ja nüüd mingigi karupidi kokku juba ja nüüd toodi püssid ka ja hakkas see asi paisuma. Kes see pärgel siis õhutab? See, kes õhutab, see võiks öelda, et kurat võtaks istuge maha. Rääkige oma asjad selgeks või saate mõlemad nii, et tolmab. Aga praegu on jah nagu valimiskampaania, et parasjagu üks partei on suutnud osta selleks ajaks broneerida siis rohkem reklaamipindasid ja eetriaega kui teine ja niimoodi tuleb ja no ei klapi see. Räägitakse, kuidas Venemaa on pankadega blokeeritud, aga kas selles ka räägitakse, et Hiina sai juba tükk aega tagasi oma piiri üleste rahvusvaheliste maksete süsteemi valmis. See on Cross Border International Payment System. No, eesti keeles kõlab päris hästi. Kips! Ma nüüd muidugi ei tea, kuidas soovitatakse, kuidas eksperdid ütlevad, et seda tegelikult hääldama peab, aga lühend on CIPS, kui ma tohin Eesti tähe nimedega nimetada. Ja võt, see kips võiks tegelikult, kui ta seda juba ei tee, Vene kaubanduse rahastamisel asendada edukalt Swifti. Millal see info välja tuli? See info tuli välja 27. veebruaril, kui Hiina akadeemik ütles selle väljaandele Observer otse näkku. No tegelikult mitte nii väga otse näkku, see oli Guangzhou CN. Niisugune koht on, kes tahab googeldab ja see on Shanghai põhiste uudiste veebisait. Aga see kuulub Observerile, nii et Observer jälgib hoolega, mis seal on ja kui selline intervju oli, siis oli. Ja kui 27. veebruaril Hiina akadeemik ütleb, et no teate see Swift, eks ole, meil on siin väga hea süsteem, et see võiks seda Swifti väga edukalt asendada. Kas ei kõla kuidagi nagu pakkumine? No mitte selline pakkumine, et ta vaid ja sõit rusna, vaid et noh, aga keerame siis titel teise otsa ja teeme natuke teistmoodi. See oli paar päeva pärast Ukraina konflikti puhkemist, kui Ameerika Ühendriigid ja tema liitlased otsustasid lülitada välja Vene pangad siis Swiftist. Huvitav selle uudise juures on see, et Ukraina ja Vene peavad sõda, aga Ameerika Ühendriigid ja tema liitlased otsustavad, et nüüd paneme Vene pangandusele põntsu. Hüva, ma saan aru, Ameerika on Ukraina liitlane ka. Juba ammu ütles üks naissoost senaator või mis ta oli, et 4,8 miljardit me oleme juba pannud Maidanide või noh ühesõnaga sinna investeerinud. Nüüd me tahame midagi tagasi ka saada. Noh, selle kohta ma ei oska mitte midagi öelda peale selle, et küsimus võib olla maa-alades, maa-lahmakates, mis peavad olema täielikult kontrolli all, aga kui nüüd trügida niimoodi, et mäletate kunagi oli see, et Venemaa on maailma sandarmi kohale pürgimas või umbes nii, siis praegu seda teemat enam ei käsitleta. No Swiftis tehti makseid muidugi tehakse siia maan ilmselt USA dollarites, ja võimalik, et kui lubatakse ka teistes lääne valuutades ja tehti, mis tehti, aga see Venemaa väljalöömine Swiftis päris täielik ikka ei olnud ja ma noh, ise kuskil sisimas kahtlen, kas niisugune asi olekski võimalik olnud. Aga on veel üks kanal, see on Asia Times. Nemad ütlesid juba 25. veebruaril, et Hiina alternatiivsed maksesüsteemid võimaldaksid Venemaal minna mööda lääne finantssanktsioonidest. See tähendab, et just nagu need sanktsioonid olid 25. hommikul kohe juba teada, nii et sai uudisena välja käia. See, no muidugi ma võin valesti aru saada, aga jääb mulje, et mingisugused lõpude lõpuks see, et öelda USA-le näkku, et see, et teie panete oma Swifti kokku ja Swifti kinni Venema jaoks, see ei tähenda suurt midagi, meil on ju see teine värk, millega saab väga edukalt teha asendada Swifti. See sama kips, et kips teda võtaks. No nii, enne seda Hiina alternatiivset maksesüsteemi, millest muidugi Ameerika maluurel ei olnud aimugi, seda ei teanud mitte keegi, et siukene asi olemas on, mida, nagu ma aru saan, arendati välja ikka päris kaua, aga see ei ole ka nii. Simsalabim, abrakadabra ja juba tema tuleb. Aga jah, kui oleks Swiftil olnud monopool, siis see oleks pannud põntsu küll umbes nii, nagu juhtus Iraaniga, kui Ameerika maa pani oma sanktsioonid peale. Aga see kips, mida siis vähemalt 2015. aastast välja töötatakse, on nüüd saanud nii kaugele, et võib ka peale põrutada. Kui Venema ja Hiina viiksid nüüd oma digitaalsed maksesüsteemid kokku ja pakuksid sama võimalust ka teistele nii öelda autoritaarsetele riikidele, keda eriti ei sallita, siis tähendab, et USA ülemaailmne domineerimine finantsturgude üle ei ole kõige paremas seisus. Hiina on jälle niisugune, et võt on igasugused varad ja nende hulgas on ka välisvarad. Ja välisvarade puhas väärtus on Hiinal vähemalt 4 triljonit USA dollarit ja see ei ole üldse nali. 2 triljoni dollari väärtuses. Kuulub Hiinale vähemalt 2 triljoni väärtuses. Kuulub Hiinale USA riiklikke väärtpabereid. Võtke, googeldage, mida kõik see jutt tähendada võib ja siis lööme punnid pealt. Hiina on muidega maailma kõige suurem eksporti ja tema osakaal maailma kogu ekspordis, mida siis oma vahel eksporditakse, on 15%. Ameerika maal umbes 8. Mida sellega nüüd teha? Eile rääkisin ikka tõest ja sellest, mis tõsi on, kuidas neid kokku monteerida ja mis see on, mida see võiks anda meie südametunnistusele, meie sellele samale värgile, mida siis võiks nimetada ka positiivseks emotsioonideks ja selleks, no vaata, sul ei tule stressi, kui sa saad täpselt teada, mis on toimuvas, sest kui sa seda tead, sa saad prognoosida ette, mis on tulekul. Noh, jah. Aga nüüd ma võtaksin praegu ühe heli lõigu siia vahele. Adrian Bachmann jälle. Ja tema natukene käsitleb siin vaikse rahuliku häälega tõde kui niisugust. Muide, ega te ometi ei ole kuskil kuulnud, et tõde peab olema ilus. Aga nüüd natukene Adrian Bachmani siia vahele ja siis lähme edasi.
Mille me oleme kaotanud? Milleta me oleme kadunud? Adrian Bachman. Tões elamine ja tõest loobumine on elu kõige kesksem valik, mis määrab ära nii üksikisiku, rahva kui inimkonna väärtuse ja saatuse. Tõest. Tõde on. Tõde on esimene. Tõde on viimane. Tõde ei hävine. Tõde ei saa olevaks inimesest. Inimene saab olevaks tõest. Olematuks tõest irdudes. Tõde on see, mis inimest vabana olemises hoiab. Vale on see, mis orjastab ja hävitab. Et miks kardame tõde? Miks köidame oma vabaduse väega endi orjuse köidikuid? Miks pelgame ise endi olemise keset, et valida osadus kõige hävitumas hävingus? Hävingus, mis lähtub üksnes meie endi südame argusest. Hävingus, mille õõv ei peitu hävinemises eneses, vaid hävineva, varjatuimas teadmises, et autu ja hävituna on ta oma hävingut väärt. Kas lõikasin liiga sügavalt? Kas haavasin teie tundeid? Ma ei hooli teie tunnetest. Kuid ma hoolin teist. Hoolin ja ka soovi anda tunnistust kellegi langemisest hävingusse. Sest ta jätkan alustatud sellest, mis on meie kaotatud headuse kõige sügavamaks ning sügavuses varjatuimaks põhjuseks. Sellest, mille me oleme kaotanud. Sellest, mille ta oleme kadunud. Hävitavast valikust. Me hoidume tõest ja valime hävingu, sest tõde ei ole kerge kanda. Tõde kohustab. Kohustab, kuid ei orjasta, sest üksnes tões on vabaduse varjupaik ja priiuse lätte. Inimese, rahva ja tsivilisatsiooni suurus on mõõdetud tões, mida see endas kannab. Pagemine tõest on orjuse kese ja viletsuse fundament, sest orja ei hoia orjuse sahelad, vaid arg süda. Truududes tõele, mis võrsub vaprast südamest, peitub ainus tõeline vabadus. Selline, mida ahelad köidikus ei hoia. Platonil on tõepoolest õigus, kui ta nimetab õilsaks neid, kelle loomuses on karta orjust rohkem kui surma. Ning koonduslaager, mis on täidetud vaprast südameist, kätkeb terastraadi taga külluslikumalt tõelist vabadust kui piiritu priius, mis on lunastatud tõe hülgamise hinnaga. Kuid kas tõde on ainus, mis on? Kas armastus pole mitte see, millest tõde leiab oma väärilise võrdse? See on tõesti nii. Kuid väljaspool tõde ei ole headust ega armastust, sest üksnes truuduses tõele peitub ainus tõene ja tõelise armastuse lätte. Armastus ilma tõeta on ebatõene armastus ning vaim, milles ei ole tõde, ei armasta, vaid üksnes tundleb ebamäärases härduses, mille illusiooni tal kunagi ennast päriselt eksitada ei õnnestu. Sedasi on tõe hülgamine ainus tõeliselt hukatuslik valik. Tõehüljanud vaim murdub, moondub ja rüvetub. Sügaval sisemuses tõehüljanu teab, et tema fundamentaalseim valik on nakatanud kõik tema headuse ja armastuse lätted, kargiseimata valikute asisuses ning asjatult otsitab indmises päästet. Kas tõehüljanud hing on pöördumatult kadunud? Ei. Miski ei lohutu langenud enam kui teadmine, et ta ei ole Jumal. Temas ei peitu tema olemise lätte ega lõpp. Ta on endiselt teel ja teelolija jaoks ei ole ükski teekond lõplik, enne kui tema teekonna siht ennast lõpuna täide viib. Sellepärast on isegi tõe hülgamine valik, millest pöördumine on võimalik kõigile neile, kelles on säilinud viimased riismed siiruses tunnistada selle elu ainsa olulise valiku ekslikust. Seegi on tõde. Tõde mida nimetatakse lootuseks. Sest tõde ei ole kunagi julm. Kellelegi ei anta teda rohkem, kui koormatu kannatab kanda. Õilsa inimese, tugeva rahvuse ning üleva tsivilisatsiooni olemus on tões kannatada. Tõde mitte kunagi ohverdada. Tõe eest ise ohverduda. Kes tõe eest ohverdub, on surmast üle. Tõe üle ei ole surmal võimu ega valitsust, sest surm, häving ja kannatus ei ole tõe, vaid üksnes valede domeen. Kuid mis on vale ja kuidas hoiduda sattumast selle usurpaatori valitsuse alla? Valest. Vale ei ole olev ega olematu. Vale ei ole esimene ega viimane. Vale on parasiit. Vale hävineb ja hävitab. Vale võib igaveseks hävitada inimese. Kõige ohtlikumad valed ei tarvitse olla kõige ilmsemad. Vale ei kohusta millekski ning valet võib ühtigi kergemaks valetada. Seda siis suudab valet kanda nõrgimgi vaim. Ükski vale ei ole süütu. Kõik autu on valedest läbi imbunud. Autu inimese, jõuetu rahva ning langenud sivilisatsiooni olemus on loobumine tõest. Loobumine, surma, kannatuste, vaesuse ja lõpeks pelga tülikuse ähvardusel. Inimesed, rahvad ja sivilisatsioonid, mis on keeldunud tões kannatamast, ei hoia end valedes alal, vaid on määratud häbitule hävingule. Seda siis ammub vale kõikide hävingute eel. Tõde toob esile oleva, tõrjudes olematu olematusse. Vale varjutab olevat, üritades olematut olevaks luua. Vale ei suuda eales olematut olevaks luua. Võim olematut olevaks luua kulub vaid ühele. Sellepärast peidab iga vale endas võimu tahet. Tahet harata võimu järele, mis kuulub üksnes sellele, kelle võimuses on olematu olevaks luua. Häbitu, kes esimesena nõudles võimu olematut olevaks luua, langeb igavesti olevast olematusse. Ta on vale isa ja tõe vaenlane. Ent tõe ees on valelik vaenlane võimetu. Tal on määratud üksnes olematusse langeda. Kas oleme tões või järgneme talle? Küsimus tõest on elu keskne küsimus. Inimeseks olemine ei olegi enamat kui vahelolu tõe ja ebatõe vahel. Ent surelikule ei ole vahelolu püsivana antud, sest küsimus nõuab meilt vastust. Süütus oleme kaotanud. Küsimust teadmatusse teeselda ei õnnestu. Jumalikkus on saavutamata. Küsimust ületada me ei suuda. Leiutada tõde ei ole meie võimuses. Põgeneda tõe eest samuti mitte. Vastuses kesksele küsimusele, küsimusele tõest, sisaldub tõde meist, inimesena, rahvusena, tsivilisatsioonina. Kes me oleme? Kas me oleme? Meie olukorrast. Need tõed tõest on vajalikud neile, kelle jaoks järgnev peaks tulema üllatusena. Me elame keset tõest tühjunud sivilisatsiooni riismeid. Tühjunud, mitte tühjenevas, kuna riismed on ainumaks, mis jäävad elutut elavaks teinu lahkudes. Riismed inimesest, riismed rahvusest, riismed kultuurkonnast. Vaimust hüljatud keha ei ole enamat kui meenutus inimesest. Nähtav, aga mõistetamatu. Vaim on nähtamatu, aga mõistetav. Tõe hüljanud ühiskond on kui surnu elavate keskel. Ent surnukeha ei ole enam terviklik inimene, vaid vähemväärtuslik külg tervikust, mille keskne osa on kaotatud ning mis on hüljatuna sunnitud peatselt kaduma. Oleme eestlastena osaks rahvusest ning eurooplastena rakkudeks sivilisatsioonist, mis on tõest irdumises jõudnud punkti, kus meie olemise kultuuriline, poliitiline ning majanduslik kese on üha põhjavamal tasemel rajatud valedele. valedele, mille alguvära ei pruugi peitudes meis eneses, et mille võimutsemine meie üle on üksnes meie endi, arguse, armetuse ja armutuse välja teenitud viljaks. Ja sedasi täituvad meie südamed hirmuga, mis ei söanda vaadata oma rüvetatud palet ja julmusega, mis ei suuda andestada need loendamatud pisteid, millega oleme üksteist haavanud. Ebatõed, millele oleme rahvuse ja tsivilisatsioonina rajanud oma olemise vundamendi, on meile nüüdseks saanud talumatult ilmseks. Sellepärast sooritame päevast päeva tõe eest pagedes loendamatuid valedele kapituleerumise akte, mille autus sunnib meid üha enam loobuma igasugusest avatusest ning sulguma aina ahtamasse isiklikku sfääri, kus leiduvad meie viimased siiruse ja südamlikkuse säilmed. Ja niivisi hoiame isegi nüüd rahvusliku ja tsivilisatsioonilise lakkamise eelpostil endiselt kramplikus hirmus kinni kõigist neist hukutavatest illusioonidest, mis ei ole veel saatuseks saanud, et mille täideviimine on juba käega katsutavas kauguses. See on saatus, millest saame hoiduda üksnes juhul, kui kogume kokku oma viimased süütuse ja vooruslikkuse riismed, et õppida julgust ja halastust. Julgust, et tunnistada endale täit tõde teekonnast, millel oleme sammunud, ning halastust, et andestada üksteisele teod ja tegemata jätmised, mille süülisuse läbi oleme oma rahva ja tsivilisatsiooni hukatuse äärele tõuganud. Oluline on mõista, et valesti elatud elu ei ole kunagi pelgalt intellektuaalne probleem. Ükski inimene, rahvus ja ka tsivilisatsioon ei ole veel hävinenud eksliku, ent ausas eksimuses sooritatud abstraktse kalkulatsiooni tulemusena. Kõige ohtlikumad vead, sellised, mis on ainsana võimelised hukutama inimese, rahvuse ja tsivilisatsiooni, ei võrsu kunagi tuhmist intellektist, vaid rikutud südamest. See on haigus, mis võib kaasa tuua täieliku sõgeduse, millesse nakatunu ei suuda oma sõgedusest loobuda ka siis, kui selle kulminatsioonis ei ole enam kahtlust. Ühtlasi on see haiguseks, mis on kasvava jõulisusega hukutamas Eesti rahvust ja Euroopa tsivilisatsiooni. Tabavalt on selle sõgeduse etioloogiat kirjeldanud autor, keda siinkirjutaja arvab Euroopa tsivilisatsiooni loojanguvalguse kauneimaks kiireks. Sest ta võtan nüüd vabaduse tsiteerida tema mõttearendust, mis tungib valusalt, muuhulgas ka Eesti rahvuse hingeolu sügavamasse koesse, pakkudes küllap paljudele rõõmutut äratundmist. Tsitaat. Mõistuse vead ja eksitused kaovad kiiremini ja jäljetumalt kui südame vead. Neid ei parandata aga mitte niivõrd loogiliste vaidluste ja seletuste teel, kuivõrd tegeliku, elava elu sündmuste ümberlükkamatu loogikaga, sest elus endas peitub juba tihtipeale vajalik ja õige järeldus ning otsese tee juhis, kui mitte kohe sündmuste toimumise momendil, siis igal juhul küllalt lühikese aja jooksul, mõnikord isegi järgmisi põlvkondi ära ootamata. Teisiti on lood südamevigadega. Südamevead on tohutult tähtis asi. See on mõnikord kogu rahvuse nakatunud vaim, mis toob kaasa endaga tihti niisuguse sõgeduse astme, et see ei lase üldse fakte näha. Näidaku nad kui otsest teed tahes. Vastupidi, sõgedus moonutab omal moel neid fakte, assimileerib neid oma nakutunud hingega. Kusjuures juhtub isegi nii, et ennemini sureb kogu rahvus teadlikult. See tähendab isegi oma sõgedust mõistes, kuid mitte tahtes saada nägijaks. Tsitaadi lõpp. Fjodor Dostojevski, kirja pandud 1877. aastal. Motiividest. Ent küllap soovib kannatlik lugeja nüüd ka vastust küsimusele teie ees seisva teksti tähendusest ja taotlustest. Käesolev ei olegi enamat kui isiklik ülestunnistus. Ülestunnistus, mis on mõeldud sissejuhatusena tulevastele mõtisklustele, milles soovin tabada mõningaid inimeseks, rahvuseks ja kultuurkonnaks olemise tuumsemaid tahke. Täpsemalt selliseid, mis võimaldaksid lugejal mõista meie varemalt vooruste põhise tsivilisatsiooni lagundajaks oleva dekadentsi sügavat juurdumist teatud ajatutes valedes. Valedes, mis küll iseloomustavad meie aega ja ruumi, kuid ei ole üksnes sellesse sulgunud, oles toiminud paljudel ajastutel ühtviisi rahvuste ja tsivilisatsioonide hukutajatena. Mõistagi on nende valede olemust võimalik paljastada üksnes läbi tõdede, millele kõik vooruslikuks elatud elud ning õilsaks ja õiglaseks arenenud tsivilisatsioonid on rajatud. See on printsiibiks, millest lähtudes soovingi teiega jagada mõtteid meie ajastu olemusest, käsitledes üpriski erisuguseid valdkondi läbi tõdede, mis mõtestasid varemalt elu kristlik aristokraatlikus Euroopas. Tõdede, millest taganemine peidab endas oma eksistentsiaalse tuuma kaotanud kultuuri lagunemise sügavaimat põhjust. Lootusest. Ent kust leida lootust ajastul, mis on tarvitanud kõige lootusrikkamaid sõnu armutult pettuste tarbeks? Kas pole me nüüdseks kõik üleva endile ebatõeseks lausunud? Kas suudab keegi sedasi veel uskuda hea sõna ja teo siirusesse? Sisimest teame ju kõik, et me pole enam tsivilisatsioon, vaid üksnes riismed millestki, mille tähenduski on meile mõistatuseks jäänud. Lagunenud tsivilisatsiooni meenutavad tühjad katedraalid, koletavad partituurid, unustatud ja raamatutesse kapseldunud tarkused ning õiglastes, kunagi olid ka sellised, sõdades vapralt langenud meesteuks püstitatud, ent ajahamba poolt vaikselt liivaks tahutav marmor. Ajaloofilosoof teab, et iga tsivilisatsiooni murdumise märgiks on selle pärijate võimetus luua iseenda kultuuri ajaloolise algupärale truud tõlgendust olevast. Tõlgendust, mille väärtus on mõõdetud läbi selle, kas sellest sisaldub iga õilsa ning õilsusesse pürgiva kultuuri sisu, mis on alati seisnud taotluses ilmutada kõikides oma väljenduslaadides, religioonis ja teaduses, arhitektuuris ja muusikas, poeesias ja kirjanduses, tõde. Oles jõudnud õilsa ning õilistava kultuuri olemuseni, esitagem viimaks täiesti aus küsimus meie enda tsivilisatsiooni väärtuse kohta. Pean silmas ikka seda sama tsivilisatsiooni, mida mingisugused halvasti tuntud, ent hästi tuntavad jõud on kristlik aristokraatliku Euroopat lagundades viimaste sajandite jooksul ehitanud. Täpselt seda sama tsivilisatsiooni, mis on rahanduse asendanud liikasu võtmisega, majanduse raha tegemisega, poliitika konspiratsiooniga, tõe konsensusega, kunsti pornograafiaga, teaduse reduktsionismiga, muusika müraga, filosoofia nihilismiga ja inimeste vahelise armastuse vastastikkuse ärakasutamisega. Seda sama tsivilisatsiooni, mille poolt tekitatud kannatuste kibedus, on võrreldav üksnes tema poolt pakutavate naudingute tühisusega. Seda sama, mis on rohkem kui ükski teine surmanud süütust ja siirust, rõõmu ja ehedust ning moonutanud inimeseks olemise tähendust. Küsigem siis, kas on miskit, mis suudaks paremini paljastada meie tsivilisatsiooni riknenud südame, kui asjaolu, et tõde, mis oli varemalt meie kultuurkonna kõikide eetiliste, esteetiliste ja intellektuaalsete püüdluste kandjaks, on sellest tsivilisatsiooniks muudetud sõnaks, mis põhjustab meis instinktiivselt hirmu. Kas pole me sedasi muutunud? Kas pole me sedasi muutnud kogu oma olemise ebatõeseks? Ja kui nii, siis kuidas võiks tõest pageja leida lootuses lohutust, kui lootuski on üks tõe vormidest, mis kingib ennast üksnes neile, kes tõde otsivad? Kas pole selle antitsivilisatsiooni võidukäik sulgenud sedasi igaveseks meie lootuse lunastusele? Ei, ometi pole see nii. See pole veel nii, kuna just siin, ebatõesusesse hävinenud sivilisatsiooni hirmus tõees, peitub mitte üksnes selle languse, vaid ka taassünni võimalikkuse saladus. Milles siis peitub meie lootuse läte? See seisneb lihtsas tähelepanekus, et kõik need valed, millest see antitsivilisatsioon koosneb, ei ole vaatamata oma suurele hävitustööle suutnud tegelikult mitte kedagi meist ära petta. Sisimas teame ju kõik väga hästi, et ainus põhjus, miks me tegelikult tõest pageme, on see, et me kardame, mida see tõde kõneleb meist endist. Ent hirmunu peaks mõistma, et tões ei peitu ühegi eksinu hukatus, vaid ainuvõimalik pääste. Ning ka seda, et kes iganes hoidub elamast tõeva sallina, on määratud elama valeorjana. Siit ka põhjus, miks meie riigi, rahva ja sivilisatsiooni ainsaks lootuseks on naasmine kõigi nende hüljatud tõdede juurde, millest taganemises sai meie dekadents alguse. Et see naasmine võiks olla tõeline ning meie paranemise püüd võiks kanda vilja, peame tegelikult tegema vaid üht. Heitma endalt viimaks kõik need kammitsed, mis hoiavad meid oma vaimse, kultuurilise, majandusliku ning poliitilise realiteedi tõetruust kirjeldamisest. Pean silmas neid samu kammitsaid, mis arvukate intellektuaalideks ja arvamusliidriteks tituleeritud konformistide kummaliselt veretutest kirjutistest esile kumavad. Mõtlen siin kohal kõiki neid kirjutisi, mis üksnes matkivad otsekohest arutelu ühiskonnas võimust võtnud valede ning kurjuse üle, tehes seda viisil, kus hirmuäratavad tõed meie olukorrast on ohututesse eufemismidesse pakendatud või suurest narratiivist hoopiski välja jäetud. Sedasi annavad need tunnistust argusest ja imitatsioon vooruslikkusest, mis on ühtlasi ebameeldivam ja ohtlikum kui ehtne kuritegelikkus. Sellepärast peab iga üks, kes soovib mõista ja teistele mõistetavaks teha tõde iseendast ja ühiskonnast, esmalt kasvama julguses, et ta võiks seda teha viisil, mis on eelistatum väärikamatel aegadel argada ainsaks prerogatiiviks olevale vaikimisele. Oleme viimaks tagasi oma teekonna alguses. Oleme tagasi seal, sest tõde on. Tõde on esimene ja tõde on viimane. Tõde on see, mille oleme kaotanud. Tõde on see, millet oleme kadunud. Ometi ei ole tõde ise hävinud ega hävinev. Tõde võib taastuda ka meis ning teha uueks kõik selle, mis hetkel paistab meile jäägitud kadunud olevat. Ent tõde on meis üksnes siis, kui valime olemise tões. Valigem siis õigesti.
Loodan, et selline jutt mõneti rahustas, mõneti pani võib-olla südametunnistuse kriuksat tegema, aga jah, kes esimese korraga aru ei saanud, võtab, kuulab kordusest ka. Vaatasin mina siin vahepeal veel uudiskillukesi, saasa nüüd aru, on see nii või ei ole see nii mitte. On näiteks kenakene uudis teemal, see on oilprice.com all, et Euroopa Liit suudaks teiste tarnijate ja muude energiaallikate abil vähendada oma sõltuvust Venemaa maagaasist aastaga enam kui kolmandiku võrra, niimoodi ütles siis rahvusvahelise energiaagentuuri esindaja. Ja see on muidugi tore, International Energy Agency. Niimoodi ütles tema kenasti märtsikuus. Ja muidugi tuletan meelde, et rahvusvaheline energiaagentuur oli Nendega ühes mestis, kes süüdistasid Euroopa energiakriisis Venemaad juba enne Ukraina sõja puhkemist. Isenesest mind natukene niimoodi paneb sisemiselt sügelema teiste tarnijate läbi. No võt see on, et kui kõigil on kõrred äkki ühes klaasis, ei oska ma selle kohta midagi öelda, aga vähendada kolmandiku võrra, see tähendab, et kui umbes pool tuleb Venemaalt, siis sellest poolest kolmandik ei ole suurt ju midagi. Aga samas see teine pool juhab tulla nii, et on kohe. Hinnangute kohaselt vedas või no kuidas läskis toru mööda tulla Euroopa Liit Vene gaasil möödunud aastal 155 miljardit kuupmeetrit maagaasi. Noh ja see siis siin teise koha peal vaatan, et on umbes 45% Euroopa Liidu gaasi impordist, mis tähendab, et kui pingutada, siis saaks 30% peale, aga see 30% ikka peaks tulema nagu. Märtsikuine info veel, et kellelgi pole enam mingeid illusioone. Venemaa maagaasi ressursside kasutamine majandusliku ja poliitilise relvana näitab, et Euroopa peab kiiresti tegutsema, et olla järgmisel talvel valmis seisma silmitsi märkimisväärse ebakindlusega. Vaadake, kui ilusti osatakse tõde öelda. Seoses Venemaa gaasi tarnetega. Muidugi, kui nad teavad juba ette, et läheb see asi nii põhjalikult untsu, et aasta lõpuks ka ei ole Venemaa suhtes midagi kapitaalset saavutatud peale selle, et vaat meie ei veagi kaasi sisse või umbes nii. No ei tea. Alati kui vaatad seda titte teist otsa, siis jah. Kas see kõik on tõsi? Kas see ongi tõde? Vaatamata sanktsioonidele ossid Euroopa Liidu riigid Venemaa Ukraina vastase sõja esimese kuue nädala jooksul sisse üle 18 miljardi euro väärtuses Venemaa fossiilkütuseid. Ma usun, et kui keegi võtab nüüd arvutada, noh, näed, 18 miljardit kuue nädalaga 155 miljonit, nagu aastas või jummal hoia midagi siin kraabi või on need uudised, kuna nad on võetud suiti erinevatest kohtadest, kuna nad on veidi erinevad oma taust arvude poolest. Aga täna on meil, nagu me kõik teame, nii palju kui 17. ramadaan 1443, 19. aprill 2022, 18. nisan 5782, 19. soekuu 10235, no ja juuliuse päev, 2,459,687 peaks uurima, kus see Julius neid nii palju sai. Aga täna 1921. aastal tuli välja sõjaministri käskiri ja sellega kehtestati porilaste marsi kasutamine riigivanema tervitusmarsina. No see Soome päritolu muusika, see tundub, et oli soositud. 1929 eht ameerikalik kuritegevus jõudis Eestisse. Täiesti tundmatuks jäänud kurjategija röövis Tallinna krediitpanga Nõmme osakonnast relva ähvardusel 2543 krooni. Ja läinud ta oligi kõige rahaga ja tea kuhu ta läks. 1989 Simunas asutati Eesti kodanike komitee, mis oli juba kuues kodanike komitee Eestis. Kujutan ette, et kodanike komiteedel pidi olema kõva mõju, ma arvan. Või on see lihtsalt sellest, et eeskuju on nakkav, aga võt, kodanikuna käituvaid kodanike võiks rohkem olla. 2005 Rooma katoliku kiriku kardinalid valisid 265. paavstiks sakslase Joosef Ratzingeri. Temas sai siis Benediktus 16. Ja 2010. aastal mõisteti kohtus süüdi holokaustis kahelda julgenud piiskop Richard Williamson. Sai karistuseks 10 000 eurot rahatrahvi. Varem oli talle määratud 12 000, aga seda ta keeldus maksmast. Selle peale ähvardati ta 5 aastaks vangi panna. No ja eks ta siis maksis ära vist või? Saa sa nüüd aru. Aga nüüd siia saate lõppu ma paneksin veel ühe rahustava loo Adrian Bachmanilt Tõest ja rohepöördest, õigemini rohepöördest, mis on jälle niisugune asi, et suur lähtestamine pöörame roheliseks, püksid maha ja puu otsa.
Adrian Bachmani kommentaar. Rohepöörde nime kandev radikaalne ühiskondliku ümberkujundamise programm tõotab lähitulevikus tundmatuseni muuta programmiga kaasaminevate riikide elukorraldust. Kõike hõlmavad energeetilist ja tööstuslikku transformatsiooni läbitegevates lääneriikides on esmakordselt sadade aastate jooksul oodata enamike inimeste elukvaliteedi märkimisväärset langust. Tänase seisuga õigusaktide ja poliitiliste deklaratsioonide tasandil eksisteeriv visioon on ühemõtteline. Varemalt praktiliselt kõikide jukkate riikide elanikele kättesaadavate aineliste hüvede tarbimise võimalus saab lähitulevikus taaskord taskukohaseks üksnes ühiskonna jukkaimale kihile. Suur liikumisvabadus tsentraalvõrku ühendamata isikliku transpordivahendiga, võimalus reisida kaugetele maadele puhkama, süüa liha ning muud ainelised hüved, mis inimeste elule kui mitte ammendavat mõtet, siis rõõmu ja valikuvabadust kinkisid, on mõeldud 21. sajandil saama taaskord privilegeeritute pärusmaaks nagu 20. sajandi alguses. Seda kõike juhul, kui tegutsege minu sõnade, mitte minu tegude järgi, maksiimist lähtuv Euroopa ja Ameerika eliit, rohepöörde vastases mässus oma siseriiklikku poliitilist kapitali ei kaota või geostrateegilises mõõduvõtus rohepöörde üle naarvatele Hiinale ja Venemaale sajandi keskpaigaks lootusetult alla ei jää. Esimene kaigas rohepöörde ratasse siiski tõenäoliselt ei lenda. Kuna absoluutne enamus elanikkonnast ei suuda poliitökonoomilisi protsesse mõista ja kaduda, kes, kuidas ja mis eesmärkidel nende üle valitseb. Lihtsalt levib üldine tõdemus, et elu läheb aina kehvemaks, aga põhjusi ja põhjustajaid ei suudeta tuvastada. Teine takistus on märksa tõenäolisem, kuna juhul, kui lääs rohehullusega samal kursil jätkab, minetatakse militaarne võimekus Venema ja Hiinaga võrrelduna paarikümne aastaga ning lääneliku elustandardi esimuslikkus hiljemalt sajandi keskpaigaks. Energeetika oli, on ja jääb suurvõimude tõusu ja languse kõige olulisemaks aineliseks mõjuriks, mille tähtsuse trumpab üle vaid rahva vaimne kapatsiteet intellektuaalseteks, materiaalseteks ja militaarseteks saavutusteks. Ka Ameerika Ühendriikide tõus maailma võimsaimaks riigiks 19. sajandi lõpul ja 20. sajandi alguses sai teoks peamiselt tänu energeetilisele dominantsile, veel industrialiseerimata Hiina ja Venemaa ning siseriiklike ressurssideta Euroopa ees. Järgnevalt on antud ülevaade majanduslikest, taristualastest ja elukorralduslikest muudatustest, mida radikaalset süsiniku neutraalsuse programmi järgiv Ühendkuningriik soovib järgnevatele aastatele ellu viia. Kuigi alljärgnevas kirjeldatud kava kujutab endast konkreetselt Ühendkuningriigi ettevõtlus, energeetika ja tööstuspoliitika ministeriumi poolt finanseeritud uurimisprogrammi ülitist, on analoogsed algatused aktuaalsed sisuliselt kõikides rohepöörde agendale allutatud riikides. Kommentaari lõpp. Maantesõidukid. Käesoleval kümnendil on kavas lõpetada täielikult diisel- ja bensiinimootorite arendus. Kõik uued sõidukid peavad olema kooskõlas täieliku nulli eesmärkidega. Aastatel 2030 kuni 2049 plaanitakse jõuda nii kaugele, et toodetakse üksnes elektriautosid ning sõiduautode keskmine kaal peaks langema alla 1000 kilo. Visioon aastaks 2050, mil peaks saavutatama täielik null, näeb ette, et maanteede kasutatavus on 2020. Aastaga võrreldes 60% tasemel. Eesmärgi täitmisele peaksid kaasaitama nii sõidukite massi vähendamine kui läbitava distantsi lühenemine. Ennustatakse, et pärast 2050. Aastat võib nõudlus maantesõidukite järele taas suurenema hakata, kuid seda üksnes tingimusel, et emissioonivabad elektritootmise viisid ning arenenumad energiasalvestussüsteemid seda lubavad. Raudtee. Raudteetransport peaks käesoleval kümnendil hakkama üha enam asendama lende ja maantesõidukid nii riigisisese kui piiride ülese transpordi vahendina. Aastateks 2030 kuni 2049 on ette nähtud raudtevõrgustiku laienemine ning rongipargi täielik elektrifitseerimine. Ka kaubavedu peaks suuremas osas toimuma mööda raudteed. Aastaks 2050 peaks elektrirongid olema nii inimeste kui kaubavedajate eelistatum transpordivahend. Nullemissiooniga elektritootmismahude suurenedes peaks ka rongid hakkama järgjärgult kiiremaks muutuma. Lennundus. 2030. Aastaks peaks Ühendkuningriigis olema alles vaid 3 lennujaama, Heathrow, Glasgow ja Belfast. Kõik ühendused peaksid käima mööda raudteed. Vahemikus 2030 kuni 2049 plaanitakse ka viimased 3 lennujaama sulgeda ning aastaks 2050 peaks lennuliiklus olema täielikult peatatud. Juhul, kui emissioonivaba elektri tootmine toimub piisavas suures mahus, võib lennuliiklus elektriliste lennukitega sajandi teises pooles teatud ulatuses taastuda. Vaheremark. Võib-olla kindel, et mõistuse vigane plaan kogu lennuliiklus ära nullida ei hõlma endas militaarlennundust ja ultrarikaste eralennukeid, millele on oodata eri vabastust või saaste litsentsi, mis maksab tulevikus ilmselt rohkemgi veel kui lennuk ise. Laevandus. Kuivõrd maailmas ei eksisteeri hetkel ühtegi kaubalaeva, millel puuduks täielikult CO2 emissioon, siis tuleb juba käesoleval kümnendil merekaubandust oluliselt vähendada. Järgneva 20 jooksul peaks laevade kasutamine veelgi enam vähenema ning hiljemalt 2050. Aastaks peaks olema kõik laevad täielikult peatatud. Ennustatakse, et pärast 2050. Aastat võib laevandus tuumaenergial seilavate ning ka elektriliste laevade arvelt osaliselt taastuda. Kütmisviisid. Käesoleval kümnendil peaksid elektrilised soojuspumbad asendama gaasiga töötavad soojuspumbad. Lisaks peaks lähiaastatel hoonete soojustamiseks kasutatavate ehitusmaterjalide moderniseerimine samuti tegema läbi kiire arengu. Aastateks 2030 kuni 2049 on seatud eesmärk, et kõiki hooneid peaks köetama soojuspumpadega. 2050. Aastaks peaks kütteenergia maht moodustama vaid 60% tänasest tasemest. Kui emissioonide vaba energiatootmine lubab, võib hoonete kütmisele ja jahutamisele kuluva energiamaht sajandi teises pooles hakata taas tõusma. Koduseadmed. Gaasipliidid plaanitakse lähiaastatel asendada elektriliste pliitide ja ahjudega ning kodustes majapidamistes kasutatavad külmkapid, sügavkülmikud ja pesumasinad peaksid muutuma väiksemateks. Vahemikus 2030 kuni 2049 peaksid kõik koduseadmed olema elektrilised ning võimalikult väikesed, et vähendada elektritarbimist. Aastaks 2050 on kõigile koduseadmetele kehtestatud ranged energiatõhususe standardid, et nendele kuuluva elektrienergia maht oleks tänasega võrreldes vaid kuni 60%. Kui emissioonivaba elektritootmine lubab, võib kodumasinate suurus ja elektritarbimine hiljem taas suureneda. Toit. Kümnendi lõpuks peaks Ühendkuningriigis lamba ja veiseliha tarbimine olema langenud vähemalt poole võrra. Vähenema peaks ka sügavkülmutatud valmistoituda toitude ja õhuteid pidi transporditava kauba import. Aastatel 2030 kuni 2049 peaks lamba ja veisel ja tarbimine vähenema peaaegu nulli. Vaheremark. Peaaegu all on silmas peetud eeldatavasti 1%-list osa ühiskonnast, kes varemalt kõikidele kätte saadavaid kõige maitsvamaid roogi endiselt tarbida suudavad. Ning kogu toidukaupade import peaks kulgema mööda raudteid. Oluliselt peaks vähenema ka väetiste kasutamine. Aastaks 2050 peaks toidu valmistamisele ja transportimisele kasutatav energiamaht olema tänasega võrreldes ligikaudu 60% tasemel. Hiljem võiks tänu emissioonivabadele energiale väetiste kasutamine taastuda ning toidu valmistamisele ja selle transportile kuluva energiamaht võiks hakata tõenäoliselt taas suurenema. Kaevandus. Nõudlus rauamaagi ja lubjakivi vastu peaks lähiaastatel terase ja tsemendi tootmismahtude vähenemise tõttu langema. Nõudlus elektrifitseerimiseks vajalike toorainete järele tõenäoliselt kasvab. Pärast 2030. aastat peaks rauamaagi ja lubjakivi kaevandamine sisuliselt täielikult hääbuma. Samas kui taaskasutus peaks tänu ülitäpsete sorteerimislähenduste väljatöötamisele tegema suuri arenguhüppeid. Aastaks 2050 peaks nõudlus taaskasutatud terase ja muude elektrifitseerimiseks vajalike materjalide järele olema oluliselt suurenenud. Rauamaagi ja lubjakivi kaevandamine peaks olema täielikult lõppenud. Juhul, kui süsiniku kogumise ja selitamise tehnoloogia on selleks ajaks paranenud, võib sajandi teisel poolel terase ja tsemendi tootmine hakata taastuma. Toorainete tootmine. Lähiaastatel on oodata, et terase taaskasutamise mahud suurenevad. Terase ja tsemendi tootmine hakkab aga vähenema. Samuti on oodata tootmise käigus süsiniku emissiooni tekitava plastiku tootmise langust. Samad tendentsid jätkuvad ka aastatel 2030 kuni 2049. Lisaks ennustatakse sellele perioodile ka alumiiniumi ja paberi tootmismahtude vähenemist. 2050. aasta eesmärk on kogu tooraine tootmises kasutada üksnes elektrienergiat ning seda mahus, mis moodustab ligikaudu 60% 2020. aastal kulutatud energiast. Nagu kaevandussektoris, sõltub ka tooraine tootmismahtude suurenemine pärast 2050. aastat süsiniku kogumise ja säilitamise tehnoloogiate arengust. Vesiniku kasutusele võtmine võib anda võimaluse ka uue terase ja tsemendi tootmiseks. Ehitus. Käesoleval kümnendil on plaanis vähenenud tsemendi tootmist ehitussektoris kompenseerida materjalide kasutamise tõhustamisega. Terase tootmise puudujääk kompenseerib suuremas mahus terase taaskasutamine. Järgmisel kahel kümnendil peaks tsemendi tootmine täielikult hääbuma ning kogu kasutatav teras olema taaskäideldud. Uute hoonete ehitamise asemel peaks fookus olema suunatud vanade hoonede moderniseerimisele ja ümberehitamisele. 2050. aasta eesmärk on minimaalne ja saastevaba tsemendi tootmine ning olemasolevate ehitiste optimeerimine ressursside maksimaalseks säästmiseks. Tulevikus võib arhitektuurilise vabaduse taastamist toetada tsemendile alternatiivide leidmine ning sajandi teisel poolel võib taas jõuda turule ka uut terast. Kaupade tootmine. Tooraine vähenemine sunnib lähiaastatel efektiivsemalt tootma. Ennustatakse, et aastatel 2030 kuni 2049 valmistatakse tooteid kuni 50% väiksema tooraine kuluga ning erinevad kaubad püsivad kuni kaks korda kauem kasutuses. Aastaks 2050 peaks tootmise sisendid olema vähenenud poole võrra, kuid seda enne kõike disaini ja tootmispraktika muutuste arvelt. Tootmise väljundite olulist vähenemist ei ennustata. Tulevikus võivad tootmismahud kasvava taaskasutuse arvelt isegi suureneda, ehkki enamikele toodetele ennustatakse väiksemaid mõõtmeid ja pikemat kasutusaega. Elektritootmine. Käesoleval kümnendil peaks tuule ja päikese energia tootmine suurenema nii palju kui võimalik. Arenema peaksid ka energia talletamise viisid ja jaotusvõrgud. Elektrifitseerimise tõttu on oodata elektrienergia tarbimise suurenemist lõpptarbijate poolt. Aastatel 2030 kuni 2049 peaks taastuv energia tarbimine 2020. aastaga võrreldes neljakordistuma. Sisepõlemismootorid asendatakse elektrimootoritega ning mitte elektrilised küttekehad kaovad järgult kasutusest. 2050. aastaks peaks kogu toodetud elekter olema emissioonivaba ning selle tootmismahud hakkavad sajandi teisel poolel suurenenud nõudluse tõttu ilmselt kasvama. Fossiilsed kütused. Lähiaastatel väheneb fossiilsete kütuste tootmine ja tarbimine oluliselt. Ainsaks erandiks on plastiku tootmiseks kasutatav nafta. Järgmisel 20. peaks kogu fossiilsete kütuste tarbimine järkjärgult hääbuma ning hiljemalt 2050. aastaks jõudma täielikku nulli. Kui süsiniku kogumise ja säilitamise tehnoloogia seda lubab, võidakse hiljem maagaasi ning kivisütt hakata taas elektri tootmiseks kasutama.
No nii, see oli siis nüüd rohepöördest. Aga meie püha sõda läheb edasi.
Sealt suitsu tõuseneksi, sõja leiba sõtkutakse, vainu kakku valitakse. Kes see meilt sõda jeleb, kas läbi saab või läbi ema, või läheb kõige noorem vendam. Eile isa, eile ema. Eile hemini ja mesi. Meilt läheb kõige noorem vendam. Vend läks sauna vihtelema. Kõde läks alla õpetama. Oh, minu hella vennakene, kui läheb sina sõdimaie, sina sõida sõjaeli, sõida sõja järele, keera sõja keskele.
Tuli siis sõjast tagasi, sõiti siis ukse ette, tule isa tunne poega, kübarasta kinnastesta, saadu lasta saabastesta, isa tuli ei tund poega, võõras mees, võõras hobune, võõrad kindad käes saab, võõrad kirjad kinnastessa. Sõitis ema ukse ette, tule ema tunne poega, kübarasta kinnastesta, saadu lasta saabastesta, tuli ema ei tund poega, võõras mees, võõras hobune, võõrad kindad käes saab, võõrad kirjad kinnastessa. Sõitis õe ukse alla, tule õde tunne venda, kübarasta kinnastesta, kübarasta kinnastesta.
kinnastest ta sadulasta saabastest ta
sadulasta saabastest ta
õde tuuli kohe tundis
õde tuuli kohe tundis
oma mees oma hobune
oma mees oma hobune
oma kindad käes sa
oma kindad käes sa
oma kirjad kinnastest sa
oma kirjad kinnastest sa
Kas ta vennalt ta küsima,
hakkas ta vennalt ta küsima,
kas on sõjas naine armas,
kas on sõjas
naine armas kulla kallis,
naine armas kulla kallis,
oh minu armas õekene,
oh minu armas õekene,
ei ole sõjas naine armas,
ei ole sõjas
naine armas kulla kallis,
naine armas kulla kallis,
Sõjas armas haljas mõika,
sõjas armas haljas mõika,
kes päästab mehe sõjasta,
kes päästab mehe sõjasta,
pissi kärki ja käesta,
pissi kärki ja käesta,
nõnda sõjas meeste verda,
nõnda sõjas meeste verda,
kui on meie meres vetta,
kui on meie meres vetta,
nõnda sõjas meeste päida,
nõnda sõjas meeste päida,
kui on soossa mätta aida,
kui on soossa mätta aida,
nõnda sõjas meeste luida,
nõnda sõjas meeste luida,
kui on naias roika aida,
kui on naias roika aida,
nõnda meeste sõrme luida,
nõnda meeste sõrme luida,
kui on naias teiba aida,
kui on naias teiba aida.
Saade on salvestatud 2022. aastal.